У ефіры Радіо Свабода у Менску 18 гадзін. У студыі Ольга Караткевіч, вітаю на працягу гэтай гадзіны. У Салігорску скончыла жыццё самагубствам праваабаронца Яна Палякова. Гэтую падзею актыўна каментуюць наведнікі нашага сайта свабода.орг. Праскі акцэнт, ці жаночая гэтая справа палітыка. Вольная студыя, гутарка з грамадскай дзяячкай, стваральніцай музею Язэпа Драздовіча ў вёсцы Германавічы Шаркаўшчынскага раёну Адай Райчонак. А таксама агляд вашых тэлефанаванняў за тыдзень. Наш тэлефон у Менску 266-39-52. Званіце, вашыя меркаванні гучаць у эфіры. Гэта ды іншае пасля выпуску навін.
У эфіры «Свабода» у пражскай студыі навінаў Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Пакістан выпусціў 12 палонных ваяўнікоў, якія змагаліся на баку паўстанцаў Талібан у даліне Сват на паўночным захадзе краіны. Паводле камісара даліны Сват, гэта быў жэст добрай волі ў рамках пагаднення, заключанага ўрадам з талібамі ў гэтым рэгіёне. Краіны захаду раней выказвалі занепакоенасць, што дазвол паўстанцам на ўсталяванне ў памежнай з Афганістанам правінцыі закону шарыят ператворыць даліну ў прытулак ісламісцкіх паўстанцаў з усяго рэгіёну. Пакістанскія ўлады запэўніваюць, што наступствы гэтага рашэння будуць насіць лякальны характар і заявілі гатоўнасць ізноў ужыць сілу, калі новая адміністрацыя даліны не зможа кантраляваць сваіх ваяўнікоў. Найменей 28 чалавек загінулі і больш як 60 параненыя ў выніку самагубчага нападу на паліцэйскую акадэмію ў Багдадзе. Міністр замежных спраў Турэччыны Алі Бабакан засцярог прэзідэнта ЗША Барака Абаму ад прыняцця ад прызнання турэцкага генацыду армян на пачатку мінулага стагоддзя. На працягу выбарчай кампаніі Абама не раз згадваў вынішчэнне армян у атаманскай імперыі падчас першай сусветнай вайны. ЗША афіцыйна асудзіла забойствы, не называючы аднак іх генацыдам. Бабакан папярэдзіў, што прызнанне Абамам генацыду можа пашкодзіць працэсу турэцка-армянскага прымірэння. Прэзідэнт Афганістану Хамід Карзай увітаў выказванне прэзідэнта ЗША Барака Абамы аб магчымасці перамоваў з умераным крылом групоўкі «Талібан». Спасылаючыся на поспех перамоваў з часткай суніцкіх паўстанцаў у Іраку, Абама выказаў спадзяванне, што гэты досвід можна паўтарыць і ў Афганістане, і Пакістане. У мячэці ў паўднёва-ўсходняй Турэччыне прайшла першая служба на курдскай мове. Дазвол на яе правядзенне з'яўляецца часткай высілкаў Істамбулу дасягнуць палітычных стандартаў еўразвязу. Курдская мова была забаронена ў Турэччыны да 1991 году. Ва Украіне затрыманыя 46 нелегальных мігрантаў з Кітая. Паведамляецца, што кітайцы, якія ехалі ў трох аўтобусах, былі затрыманыя ў Кіеўскай вобласці. Праз украінскія межы з Польшчай, Славаччынай і Румыніяй праходзіць галоўны маршрут нелегальных мігрантаў, якія імкнуцца патрапіць у краіны еўразвязу. Злучаныя Штаты ў бліжэйшыя 6 месяцаў скароцяць свой кантынгент у Іраку на 12 тысяч ваеннаслужачых. Гэта пачатковы этап рэалізацыі плану прэзідэнта Злучаных Штатаў Барака Абамы па завяршэнні баявых аперацый у Іраку да канца 2010 года. У Паўночнай Карэі праходзяць безальтэрнатыўныя выбары ў парламент. Усе кандыдаты зацверджаныя ўладамі. Дзяржсакратар ЗША Хіларі Клінтон сустрэлася ў Анкары з прэм'ер-міністрам Турэччыны Раджэп Таіп Эрдаганам і міністрам замежных спраў Алі Бабаканам. Яна падзякавала за ваенную дапамогу сілам НАТО ў Афганістане, а таксама за эканамічныя інвестыцыі ў Ірак. Яна таксама адзначыла важную ролю Турцыі ў сірыйска-ізраільскім мірным працэсе і паведаміла, што Барак Абама наведае краіну прыкладна праз месяц. У шведскім горадзе Мальба сабраўся шматтысячны мітынг пратэсту супраць нядаўняй ізраільскай ваеннай аперацыі ў паласе Газы. Дзясяткі пратэстоўцаў пазней спрабавалі прарвацца на стадыён, дзе праходзіў тэнісны парны матч Кубка Дэвіс паміж камандамі Швецыі і Ізраілю. Белы дом выказаў спадзяванне, што ізраіля-арабскі мірны працэс будзе працягвацца, нягледзячы на адстаўку палестынскага прэм'ер-міністра Саляма Фаяда. Фаяд вырашыў падаць у адстаўку напрыканцы сакавіка, каб палегчыць варагуючым палестынскім групоўкам Фатах і Хамас фармаванне задзіночанага палестынскага ўраду. Фатах, які ўзначальвае ўрад палестынскай аўтаноміі, аднак кіруе толькі на заходнім беразе Ярдану. Паласу Газы кантралюе Хамас. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў праз гадзіну. Нагадаю, вы нас можаце слухаць і ў інтэрнэце. Адрэса www.svaboda.org.
У ефіры Радіо Свабода у студыі Вольга Караткевіч. Вітаю. На працягу гэтай гадзіны. У Салігорску скончыла жыццё самагубствам праваабаронца Яна Палякова. Гэтае здарэнне абмяркоўваюць наведнікі нашага сайту свабода.орг. Праскі акцэнт. Ці жаночая гэта справа палітыка?
Вельмі часта, асабліва падчас нейкіх выбарчых кампаній, мне паступаюць розныя прапановы ад досыць вядомых людзей у палітыцы. Давай гэты мужчына, палітык, ён будзе тварам арганізацыі, будзе тварам партыі, кампаніі ці там яшчэ чаго-небудзь, а ты будзеш за яго ўсё рабіць.
Вольная студыя. Гутарка з грамадскай дзяячкай, стваральніцай музею Язэпа Драздовіча ў вёсцы Германавічы Адай Райчонак. Агляд вашых тэлефанаванняў за тыдзень. У наступнай гадзіне «Як агітаваць» перадача Сергія Дубаўца. Лера Сом, грамадскі рэдактар тыдня, замовіла перадачу пра сярэднюю адукацыю, а таксама дайджэст начной свабоды. Заставайцеся з намі. У Салігорску скончыла жыццё самагубствам праваабаронца Яна Палякова. На гэтым тыдні Салігорскі суд прызнаў Палякову вінаватай у ілжывым паклёпе на міліцыянта Віктара Пугачова і пакараў жанчыну на 2.5 гады хіміі. Паводле сведак, Яна Палякова пасля суду заявіла, што зэчкай ніколі не будзе. Смерць праваабаронцы Паляковай выклікала вялікі рэзананс у нашых слухачоў і наведнікаў сайту «Свабоды». Хто вінаваты ў смерць? З некаторымі меркаваннямі я пазнаёмлю вас разам з Віталём Цыганковым.
Рабел піша.
Гэта не самагубства, гэта забойства злачынным рэжымам чалавека, які марыў жыць з чалавечай годнасцю ў свабоднай дэмакратычнай Беларусі. Але яе смерць – гэта частка віны і еўрапейскай палітыкі ў адносінах да дыктатара, якая не можа, не хоча, не ўстане мяняцца ў бок дэмакратыі. Ганьба злу, якое топча нашую зямлю.
Дзімыч, я забіў беларускі рэжым. Гэта адназначна. Пасля такога дзе-небудзь у еўрапейскай краіне быў бы абавязкова грандыёзны пратэст пад некалькі дзесяткаў тысяч чалавек. А ў Менску, Салігорску ўсё абыдзецца некалькімі рэзалюцыяў і дзесяткам абураных грамадзянаў. Астатняму насельніцтву ўсё глыбока фіялетава. А што вы хочаце? Азія. Беларусь – гэта не Еўропа. Гэта Азія. Меркаванне чытачайкі назваўся абцасман.
Смерць гэтай жанчыны цалкам на сумленні нялюдскай улады. Яна, Палякова, цяпер у ахвярным шэргу разам з іншымі зніклымі і неспадзявана памерлымі. Тое, што яна пайшла на такі крок, сведчыць пра яе інтэлігентнасць.
Іншы погляд мае Ева.
Пра памерлых ці добра, ці нічога, але яна даўно казала пра самагубства. Да і праваабарончай дзейнасцю яна даўно ўжо не займалася. Так што, можа, не трэба крычаць, што ва ўсім вінаваты злачынны рэжым. І Еве адказвае Фрабэл.
Вы чыталі, за што яе асудзілі на 2.5 гады хіміі? Толькі за тое, што яна была ў камандзе Казулінай, за тое, што была супраць злачыннага рэжыму, за тое, што подлы мент яе біў, за тое, што яна была чалавекам з вялікай літары. Але заўсёды знойдуцца такія Евы, якія ў гэтым убачаць чорнае. Таму і рэжым у нас так доўга трымаецца. Ёсць шмат у нас такіх Еў. Дыскусію працягвае Мінак.
Магчыма, яна не была такой ужо актыўнай праваабаронцай, як яна была актывісткай і рабіла тое, што магла. Таму я не пагаджаюся з тымі, хто кажа, што яна не займалася праваабарончай дзейнасцю, асабліва апошні час. Яна была з намі, і гэтага дастаткова, каб аддаць ёй належнае ў гэтыя цяжкія хвіліны. Сяржук з Варшавы піша.
Ганьба рэжыму, ганьба рэдактору Савецкай Беларусі Якубовічу, ганьба ментам Салігорску ды участковаму Пугачову, ганьба ўсім несумленным суддзям. Вашыя рукі і вашыя душы ў крыві, і я не змыць. Калі не вы, ды вашыя дзеці і ўнукі будуць разлічвацца хваробамі за тое, што робіцца над сумленнымі людзьмі. А вось меркаванне чытача, які падпісаўся Пескаватінскі.
З-за суду, справядлівага і няцяжкага пакарання, ды мільёну грошай самагубствам жыццё не скончаць. Мусім гэта прызнаць, калі мы нармальныя людзі. Зышу свабодаўцам разабрацца ды напісаць чэсны матэрыял пра гэтага чалавека, каб не пладзіліся бяздоказная рыторыка, якая адно абясцэньвае каштоўнасць волі ды дэмакратыі. Фермер, горад Мінеапаліс.
Я ніколі не ведаў Яну Палякову. Але з самага ранку, як даведалася пра яе смерць, не знаходжу ў сябе месца. Самагубства – скрайні крок ад уласнай бездапаможнасці, каб уплываць на сітуацыю. Чалавек не змог перанесці несправядлівасці і хамства, якімі было аточана яе жыццё. У краіне, дзе адсутнічае магчымасць абароны сваёй годнасці, дзе правіць мафія і яе паняткі, дзе настаўнікі, пракуроры, міліцыянты і суддзі стаяць са схіленай галавой перад д'яблам, вельмі складана выстаяць аднаму супраць кодлы. У адрозненне ад сталіцы на месцах, у раёнах гэта вялікая праблема сёння. Пратэстуючыя адзіночкі супраць арміі нахабнай вертыкалі і маўкліва рахманай бальшыні. Даруй мне, Яна, я таксама вінаваты.
Больш меркаванняў на гэтую тэму на нашым сайце свабода.орг. Ну а зараз перадача «Праскі акцэнт». Ціжанушая справа палітыка. Фіксаваны адсотак жанчын у органах улады. Гэта эмансіпацыя ці вытанчаная дыскрымінацыя? Жанчына-палітык, якога тыпу магла б прывабіць беларусаў? Над гэтымі ды іншымі тэмамі ў «Праскім акцэнце» разважаюць кіраўніца Віцебскай арганізацыі аб'яднанай грамадзянскай партыі Вольга Карач, пісьменніца Марыя Мартысевіч і прафесар Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту Альміра Усманова. Вядзе перадачу Юры Дракахруст.
Жанчына і палітыка. Тут існуе некалькі поглядаў. Паводле аднаго, жанчынам у палітыцы наагул не месца, не жаночая гэта справа, і, маўляў, тут выключэнні толькі пацвярджаюць гэтае правіла. А паводле іншага да погляду, наагул няма ніякай праблемы. Праблемы, як заўжды, выдумляюць феміністкі. А дарога адкрытая для ўсіх, а то, што жанчына ў палітыцы мала, ну, так, такі лёс, такі расклад, тут ніхто не вінаваты. Вольга Карач, вось вы якраз палітык і ёсць. Ці тое выключэнне, ці тое правіла. На ваш погляд, ці ёсць істотныя перашкоды ўдзелу жанчыны ў палітыцы? І калі ёсць, то ў чым ці ў кім яны?
Канешне, такія перашкоды ёсць. У беларускім грамадстве жанчынам звычайна адводзіцца роля такіх шэрых кардыналаў. Жанчыны самі вельмі часта з гонарам цытуюць такі выраз, што мужчына гэта галава, а жанчына гэта шыя. Вельмі часта, асабліва падчас нейкіх выбарчых кампаній, мне паступаюць розныя прапановы ад досыць вядомых людзей у палітыцы. Давай гэты мужчына, палітык, ён будзе тварам арганізацыі, будзе тварам партыі, кампаніі ці там яшчэ чаго-небудзь, а ты будзеш за яго ўсё рабіць. Будзеш усё арганізоўваць, мы ведаем твае адміністратыўныя здольнасці. І калі гаворыш не спадарства, вось тады чамусьці пачынаюцца нейкія такія крыўды і праслед. Чамусьці мужчыны палітыкі ў гэтым выпадку наогул не прымаюць слова «не» ад жанчыны. Яны гэту адмову спрымаюць чамусьці як мужчыны, а не як палітыкі. Я сябра адной досыць вядомай кааліцыі, і вось некі час там была такая добрая традыцыя віншаваць адзін аднога з днём народзінаў. І я добра памятаю, што ўсе мужчыны, сябры па кааліцыі, атрымоўвалі ў падарунак кнігі па беларускай гісторыі ці палітыцы, ці культуры. А адна я атрымала падарунак кнігу пра здаровую і смачную ежу. Вельмі зразумелы намёк. Жанчына, тваё месца менавіта там, на кухні. І зразумела, што гэтыя людзі, якія рабілі гэты падарунак, яны не хацелі мяне пакрыўдзіць. Але гэты вось падарунак, ён гаворыць пра таемныя механізмы у падсвядомасці, якія потым уплываюць на адносіны жанчын і мужчын у палітыцы менавіта. Вельмі часта людзі не разумеюць, што палітык у нейкім сэнсе гэта біяробот. І ведаеце, калі я чую пра тое, як Юлія Тимошенко апранула нейкую там кароткую спадніцу, паехала да Пуціна, яны там нечым займаліся ўсю ноч, а потым для Украіны пайшоў танны газ, для мяне гэта вельмі смешна. Нават секс Юлія Тимошенко не каштуе таго, як каб згубіць мільёны даляраў. І каб зрабіць танны газ для краіны, з якой у Расіі напружаныя адносіны. У палітыцы наогул усе справы асексуальны. Добрыя адносіны ці каханне, яны не могуць паўплываць на тое, каб палітык саступіў ці паступіўся інтарэсамі сваёй арганізацыі ці руху. Гэта такі досыць моцны бытавы стэрэатып пра палітыкаў, што вось менавіта добрыя адносіны ці каханне паміж мужчынай і жанчынай могуць на штосьці паўплываць. Такога няма. Таму я хачу сказаць, што перашкоды ва ўсім. У розных чаканнях, у грамадстве да мужчыны і да жанчыны палітыка. Ну і, канешне, у саміх мужчынах і жанчынах, таму што мы частка гэтага грамадства, і мы выхаваны ў гэтым грамадстве. І жанчына ў гэтым выпадку значна цяжэй, таму што ёй прыходзіцца спачатку перавыхаваць сабе, а толькі потым ужо займацца палітыкай. І ведаеце, з Лукашэнка вельмі лёгка змагацца. А вось змагацца з сабой, сваім выхаваннем, гэта вельмі цяжка. А ў мужчын такой праблемы няма.
Альміра Усманова, Вольга нам намалявала такую, я б сказаў, брутальную карціну, але можа яна ўсё ж такі не зусім адэкватная?
Я целиком падзерживаю всё, што сказала Ольга. Я действительно думаю, что чем больше таких позиций было бы у нас в обществе, тем было бы лучше. И в том числе вот это предупреждение, существующее в отношении женщины к политике, может быть, оно, ну, как-то постепенно, если не рассеялось бы, то стало бы маргинальным мнением. Однако сейчас действительно вот ситуация наша такова. Я, наверное, попробую, отвечая на ваш вопрос, я попробую остановиться на двух вещах. Первое, то, как я вижу, в чем препятствие вовлеченности женщин в политику. И второе, мне чрезвычайно интересно было бы, ну, как-то проанализировать или прокомментировать этот тезис о том, что политика не женское дело. Во-первых, что касается препятствий для участия женщин в политике, я думаю, что все прекрасно понимают, что начиная с 2017 года формальных препятствий для участия женщин в политике в постсоветских странах вроде как нет. Но для активной вовлеченности, естественно, есть другие обстоятельства, и я бы обозначила два. Первое – это вмененная женщинам и принятая ими ответственность за семью организацию всей приватной сферы, очевидно, что мужчины, как правило, самоустраняются и с решением многих вопросов, которые связаны с детьми или с заботой о близких. А второе, действительно, существующие и очень распространенные в обществе предубеждения, касающиеся того, почему женщинам нет места в политике. И вот в отношении этого предубеждения я бы, наверное, хотела сказать следующее. Во-первых, мне кажется, что когда говорят о политике «не женское это дело», то, по сути, воспроизводят такую многовековую максимум, что публичная сфера – это пространство мужчин, место женщины в приватном пространстве дома. Вот пример, который привела Ольга Карач с подарком ей, как женщине, политику, он как раз, мне кажется, очень хорошо характеризует эту ситуацию, это мнение. Вот. А в сегодняшних обстоятельствах, когда говорят о том, что политика не женское дело, мне кажется, это звучит не просто архаично, это даже бессмысленно, потому что такого рода тезис базируется на двух возможных пресуппозициях. С одной стороны, или первая пресуппозиция состоит в том, что политическая деятельность, подобно войне или загрузке вагонов, как бы предполагает использование физической силы. Здесь женщина не конкурент. Но я думаю, что очевидно, да, что вот и логически, и по факту это не так. Часто женщинам отказывают в праве на участие в политике, потому что полагают, что они интеллектуально ущербны. Они не способны постичь сложность тех процессов, которые происходят в политике и экономике. Но опять же, это совершенно не связано с реальностью, потому что, с одной стороны, мы видим, насколько успешны женщины, в том числе в качестве серых кардиналов, о которых говорила Ольга, то есть насколько они сведущие в вопросах политики и экономики, но, как правило, используются на вторых ролях. Во-вторых, мы знаем, насколько велик процент в обществе образованных женщин, женщин с высшим образованием. Он гораздо выше, чем процент среди мужчин. Вот, и поэтому тезис «политика не женское дело» не представляется сегодня действительно абсолютным анахронизмом.
Мария, ну вот Вольга и Альмира меня амаль пераканали. Какое ваше ставление? Ці жаночая гэтая справа политика?
Мое меркаванне не будет надто профессийным, а будет крыху агульным, але я хочу запытаться, чому вы вогуле адрозніваеце, скажем так, политику, ну, приватный выпадок, белорусскую политику от таких проявов нашего життя, как белорусский шоу-бизнес и белорусский бизнес. Как мне кажется, у этих сферах у даденный момент отбываются однольковые процессы, а менавіта является больше ярких женщин, здольных на нечто поуплывать, и это уже не шерые кардиналы, это уже не бэк-вокал, когда мы кажем про, например, рок белорусский. Это яскравые солистки, и мне кажется, просто я хочу выказать наивную веру у свое поколение, это поколение 80-ников, то есть людей, которые родились в 80-е годы, а мне кажется, сярод, ну, вось, менавіта людей моей эдукации, людей, которые росли в 90-е, у нас еще выпали некие такие либерализационные штуки, для нас уже питание гендеру больше близкие до заходних, скажем так. И когда женщины в шоу-бизнесе начинают раскрываться 20-25-30 год, у бизнесе, может, крыху позднее. А у политики наш, ну, час моего поколения прийде, ну, коли вот, ну, по техничных причинах человек не может стать, например, президентом до 35 год. Думаю, что с часом такое ставление изменится, и уже есть конкретные некие такие проявы во всех сферах.
Альміра, ось ви вже пригадали 17-й год і сказали, що 17-го году, так би мовити, формальних перешкодів для уділу жінчини у громадському житті, у політиці не було. Ну і справді, ось, здається, СССР була хіба не першою в світі країною, яка увела рівність жінчин політичною. Жінчини отримали право голосу. Ну, уж яке там було голосування, це зрозуміла і особлива тема, але ось формальне право було дадено раніше за, скажімо, Сполучені Штати, за Великобританію, за Францію. І ось, здається, некоторые поголоски того ставления, яны и зараз заховываются. Ну, вот сказал президент, что у палате представников должно быть 30% женщин. Ну, вот таким чудом неким там так и здарылось. И это, до речи, один из наивысших показчиков в свете. Вот у чем тут справа? Ти это некая особливость Александра Лукашенко, ти это вот такая закономерность, скажем, постсоветской Беларуси. И это, саправды, эмансипация женщин в политике, ти это такая вытонченная форма дискриминации?
Тут вы совершенно правы, что многие из тех прав, на завоевание которых западным женщинам, в том числе феминисткам, пришлось потратить многие десятилетия, советским женщинам достались слишком легко и быстро. И вот среди гендер-диалетиков действительно нередко обсуждается этот вопрос относительно того, как мало пришлось за эти права бороться. И, соответственно, вот такого рода эмансипация, которая формально юридически была закреплена в советском законодательстве, вот эта эмансипация, она не была осмыслена должным образом. И мне кажется, что политическая пассивность, помимо того, что есть проблемы, связанные с организацией быта, с малооплачиваемостью женского труда и так далее, вот эта вот политическая пассивность, не осознание женщины, может быть, тех задач, которые женщины могли бы решать в политике, вот это то, что нам досталось в наследие от Советского Союза. С другой стороны, я думаю, что, говоря о нынешней ситуации, о квотировании, мы прекрасно понимаем, что из квотирования 30% это не изобретение Лукашенко. Это существовало и в советские времена, существует и в разных странах на Западе. Это просто один из примеров позитивной дискриминации. Тут можно спорить, насколько это хорошо или плохо, но позитивная дискриминация нацелена на то, чтобы устранить существующее неравенство в определенной сфере. Либо при найме на работу, либо при политической деятельности и так далее. В чем, конечно, Лукашенко не прогадал спорта, это в том, что женщины в парламенте оказываются более управляемой и лояльной. И вот здесь я, конечно, не думаю, что можно было бы говорить о через проблему квотирования, о проблеме эмансипации. Потому что эмансипация все-таки предполагает осознание женщинами себя как политических субъектов. Мне кажется, что в Беларуси вот такого рода осознания еще не произошло.
Я бы погодилась со господарней Альмирой, потому что сам принцип отбора у парламент 30% депутатов женщин, он мне сдается крыху абсурдным таким способом вырушить не с того боку важную проблему. Как зарабить женщин с правды действенными сябрами парламенту, треба выховывать у их лидеров, выховывать у их парламентариев, то бок развивать их инициативу, а не, скажем так, призначать сверху, что вот ты пойдешь в парламент. Але покольки наш парламент, коли бы захотел, мог бы на 30% складаться с китайцев, негров, то тут, ну, как бы, не могу просто сказать. Парламент в Беларуси просто штучным чином набирается.
На хвалях Радио Свобода передача «Праский акцент» – тема выпуску «Жаншина и политика». Удельники – керавница Висебской организации Объединенной Громадянской партии Ольга Карач, письменница Мария Мартысевич и профессор Европейского гуманитарного университета Альмира Усманова. Вяде дискуссию Юрий Драгохруст.
Социологичное пытание показывают довольно зауважальную связь помеж полом и ставлением до керавника державы Александра Лукашенко. Жанчыны больш схільныя яго падтрымліваць, больш яму давяраць і гэтак далей. Вось на ваш погляд, ці сапраўды гэта так? І калі так, то чаму? У чым тут прычына? Марія, як вы лічыце?
Мне здаецца, што простыя жанчыны, ну і жанчыны ў прынцыпе, яны схільныя захапляцца нейкімі віднымі мужчынамі. Звычайна, у відныя катэгорыі відных мужчын трапляюць вядомыя мужчыны. То есть тыя мужчыны, якіх часта паказваюць па тэлевізары, про яких часто можно читать в газетах. Лукашенко, безумовно, штучно это отбылось, эти не самый ведомый белорусский мужчина.
На мой погляд, все ж таки симпатии до Александра Лукашенко саправды серед женщин зауважно больше распавсюжены. И это связано с тем, что женщины бачили, я говорю в минулом часе, да, бачили у Александра Лукашенко такую своеобразную жаночую мару про мощного мужчину побач, який клопотился, заботился, ведаете, наша держава, да, еще там 5 годов назад она была вельми социальной. И вот эти гаранты, некие социальные гаранты, они были важны для женщин. И для их Лукашенко менавіта был таким образом мощного, ну, может, не дуже адукованого мужчина, але с такими мощными руками, який завсёды допоможе, які будзе клапаціцца, і яны вось гэтае сваё адчуванне ці чаканне такога моцнага мужчыны яны перакладалі менавіта на гэтага палітыка.
Полагаю, што ў нас сложыўся асобы міф под названием «Женщины голосуют за Лукашенко». Если все-таки у этого мифа есть некоторая связь с реальностью, то я бы, наверное, сказала так. Во-первых, безусловно, нет никаких женских природных особенностей, которые бы объясняли выбор женщин. То есть все это целиком социальные факторы. И когда начинают ссылаться на то, что женщинам просто симпатичен надежный мужчина с усами, вот, я, конечно, нахожу, что это утверждение социологически несостоятельно. Потому что женщины, то есть, как бы сейчас поясню, почему. А кроме того, ведь обожание первого человека в государстве – это тенденция, которая присуща очень многим странам. И здесь не только женщины, но и мужчины могут быть также вполне эмоциональны. Так вот, в отношении того, почему женщины голосуют за Лукашенко, я думаю, что сам вопрос следует переформулировать. Они голосуют не за Лукашенко, они проголосовали бы за Васю Пупкина, если бы он гарантировал им сохранение определенных социальных гарантий, начиная от пособий по уходу за ребенком, переходя к медицинскому обслуживанию, заканчивая там юридической защитой от произвола частного капитала при найме на работу, наличие детских садов и прочее. То есть худо или бедно, но действующий режим пытается хотя бы сохранить советской системы социального обеспечения, ну или декларативно, неоднократно заявляет о том, что он это делает. А оппозиция даже не делает вид вообще, что ей эти проблемы интересны. Поэтому, конечно, в существующем политическом раскладе многие будут выбирать Лукашенко, ну в данном случае я беру Лукашенко в кавычки, то есть не его, а вот саму модель создания социального государства или хотя бы его имитации.
Альміра сказала про образ батьки нації. Я пропоную поговорить про махчимую, потенційну, евентуальну маті нації. Як ви думаєте, жінка-політик якого типу могла б привабити білорусів? Ці яни нагул здольні, схильні прийняти жінку-лідера, мається на увазі агульно-національного лідера. Ну, ось в українців такий лідер є, Юлія Тимошенко, ну і вельми шмат шансів, що вона в ближайший чи не в ближайший час просто стане президентом країни. А у білорусів і у білорусок зрозуміло, якою могла б бути лідерка, лідер жінчина, коли вона махчимая нагул, Вольга?
Мене завжди здивляло, чому у білорусів батька є, а матки нема. І чому яна дагэтуль не з'явілася? Чому у нас такая атрымалася непоўная сім'я ў палітыцы? Я думаю, што наша грамадства зараз больш гатовая да падтрымкі менавіта такога тыпа жанчыны-палітыка, жанчына-маці. Але такая ўсеагульная маці, як вы добра сказалі, маці нацыі. Тут ёсць пэўныя сацыяльныя фактары, якія дапамагаюць. Лукашенко потребує все більш і більш. І від чиновників, і від громадства, і від бізнесу. І не ведаю, як ви, я відчуваю, що напружування у громадстві росте. Поглядіть ви сьогодні, які жорсткі приговори у судах. Некий поступок чоловіка і помилка чоловіка, і покарання за гэтую помилку, вони просто побач, їх нельга поставити. Це вельми жорстко. Держава не дарує на вогул помилок нікому. І, на мой погляд, зараз у громадстві вельми не хапає літості і вельми не хапає милосердності, не хапає такого гуманізму і просто поваги до людей, які вони є насамрэч. Слабі і, може, часом нелогічні. І гэтым людям потрібна допомога і спочування. І, звісно, їм потрібні соціальні гарантії. Їм потрібна впевненість у тим, що буде завтра. А зараз уже гэтага нема. Час змянился, и Лукашенко, коли ранее он, может, сумешал гэтые роли и батьки, и мати, то зараз у него не отрымовывается. Зараз у его позиция менавіта жорсткого батьки, ці нават отчима, який потрабуе, а коли что-нибудь не отрымовывается, бере у руки раменці еще что-нибудь. И я думаю, что вот эта ниша, тип жанчыны-маці, ён ёсць зараз пэўныя патрабаванні і пэўныя чаканні гэтага тыпу. Я ўпэўнена, ён абавязкова гэты палітык з'явіцца. І, на мой погляд, гэта будзе тое, што менавіта патрэбна. Гэта будзе той лідар, які зможа павесці грамадства за сабой.
Марія, на ваш погляд, якія якасці, скажам, жанчыны-палітыка ось маглі бы, так бы мовіць, патрапіць у нейкі нерв беларусаў, у душу беларусаў, каб вось как бы ключык вайшоў замочак і сказаў: «О, вот это то же самое».
В принципе, хочу только крыху не погодиться со сударыней Вольгой. И она уже рассказала, что Лукашенко на данный момент есть батьком нации, а и чимом нации, или не есть матью. Мне кажется, аккуратно в этот момент, и, принамсі, позиціоную сябе як такую гермафрадытную маці-бацьку нацыі, таму што акурат зараз ён у нас афіцыйна малады бацька-адзіночка, гэта акурат ёсць нешта на кшталт маці і бацькі адначасова. Ну гэта так было такім жарцікам. А наконт вашага пытання пра ключык, ведаеце, я хачу пачаць з прыватнасцю, а потым вывесці на нейкія абагульненні. Я уважліва сачу за публічнай сферай Беларусі і чакаю, калі шчоўкне, так, калі шчоўкне, вось так, я хачу гэтага чалавека ў прэзідэнт. Прычым гэта незалежна ад полу таго, хто прамаўляе, але так атрымалася, што вось так ключык так шчоўкнуў два разы толькі за апошні год 5. Першы раз ён шчоўкнуў, калі мы ўсе стаялі на плошчы, і пасля Мілінкевіча, які выйшаў што сцілагодніка пашчабятаў нам усім, пасля яго выйшла гаварыць жонка. То есть, ну, нібыта амерыканская такая заходняя мадэль, жонка побач з мужам у адказны момант, так, мы гэта ўсе ведаем з амерыканскіх пратаколаў інаўгурацыі, напрыклад. Але калі яна выйшла, вы не чулі, што пачалося ў натоўпе. То есть, людзі пашлі крычаць, да што гэты Мілінкевіч увогуле тут робіць? Вось у яго жонка якая. Вось яе давайце ў прэзідэнты. Гэта ж чалавек, гэта ж прамаўляе, гэта ж, ну, адразу ў людзей падняўся настрой імпэт. Я зразумела, што атрымалася, што жонка Інна Кулей, яна зрабіла мужа просто вось на 100 балаў. Вось акурат у той момант. У момант, калі трэба было вырашаць, трэба было штосьці казаць. А другі момант, як не дзіўна, абсалютна нечакана і смешна гэта атрымалася, але гэта прагляд такога шоу «Снежны завулак 8», першага шоу каналу «Белсат». І там вось сярод усіх іншых прамаўляла Светлана Зелянковская, Анастасія Слуцкая, которая знялася ў такім сумнавата вядомым беларускім блокбастеры. Але як выявілася, яна ў жыцці, магчыма, такая Анастасія Слуцкая, которая ў адказны момант возьмеш, таму што яе прамова была не вельмі здзівіла. То есть гэта вельмі моцная жанчына, і напраўду вось такую жанчыну я хацела б бачыць лідэрам. Вось мне здаецца, што самы такі адказны момант, ну, асабліва зараз у беларускім жыцці, гэта рэальны чалавек, які выйдзе і, ну, скажам так, уселіць у народ веру. І я катэгарычна хачу сказаць, што, в прынцыпе, беларускім прэзідэнтам павінна быць жанчына. То есть, мне здаецца, што гэта без варыянтаў, по-моему, нават.
Я всецело поддерживаю уже прозвучавшую мысль о том, что сейчас у нас есть только одна альтернатива, вернее, должна быть только одна альтернатива, что следующим кандидатом президента должна быть действительно яркая женщина. Я думаю, об этом уже лет 5, особенно учитывая печальное положение в нынешней, как бы, ситуации с оппозицией. Вот. И мне кажется даже странным, что до сих пор не появилось, или, вернее, не стали видимыми публично вот все эти женщины, которых мне тоже приходилось видеть, о чем говорила Мария. И я тоже думаю, что есть потенциально энное количество женщин, которые могли бы претендовать на эту роль. Конечно, во-первых, я думаю, что если, например, мы посмотрим на то, кого выбирают сейчас в странах вокруг нас, или вообще там даже начиная с Америки, мы видим, что приходит поколение людей, во-первых, профессионалов, скажем, в ДТ сейчас активно обсуждается вопрос о том, что Даля Грибаускайте, еврокомиссар по финансам, имеет наивысшие шансы для победы в президентских выборах. И это связано в первую очередь как раз не с тем, что она женщина, или там носит определенную одежду, или выглядит определенным образом, а с тем, что она один из самых сильных профессионалов, скажем, в области экономики и финансов, у которого действительно вся политическая карьера была связана в первую очередь вот с реализацией этих профессиональных знаний и умений. С другой стороны, конечно, можно посмотреть и на другого профессионала, скажем, на Юлию Тимошенко. Я иногда, с одной стороны, жалею, что у нас нет таких харизматичных фигур, потому что, что и говорить, Юлия Тимошенко совершенно успешным образом, очень интересным образом эксплуатирует свой, я бы сказала, женский капитал, вообще свою феминность и сексуальной привлекательность. Вот. Но, с другой стороны, она также, в первую очередь, просто профессиональный человек. Так что, говоря вот о том, за кого белорусы могли бы проголосовать, я думаю, что, несмотря на весь этот образ белорусов как общество, которое живет по инерции, мне кажется, что мы могли бы сейчас проголосовать за принципиально новый тип женщины в политике. То есть это не та дама с начесом и как бы выглядящая, как вся советская или позднесоветская номенклатура, а это, скорее всего, достаточно молодая, самостоятельная, с хорошим очень образованием и действительно с профессиональным опытом женщина, которая могла бы в том числе и на уровне риторики просто выглядеть сильным кандидатом. Вот. Но я думаю, что по главу угла действительно надо поставить активность, осознание себя субъектом и высокий профессионализм.
Прагучала перадача «Праскі акцэнт». У ёй удзельнічалі кіраўніца Віцебскай арганізацыі аб'яднанай грамадзянскай партыі Вольга Карач, пісьменніца Марыя Мартысевіч і прафесар Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту Альміра Усманова. Вёў перадачу Юры Дыркахруст. Далей вы пачуеце вольную студыю, новыя словы пра звыклыя рэчы. Ада Райчонак, стваральніца музею Язэпа Драздовіча і прыватнай мастацкай галерэі ў вёсцы Германавіча Шаркашчынскага раёну. Яна госця Міхася Скоблы.
Спадарыня Ада, па прафесіі вы настаўніца. Шмат гадоў выкладалі ў школе расійскую мову і літаратуру. А ці можаце прыгадаць той дзень, той момант, калі вы самі сабе сказалі: «Стоп, годзе расейшчыны, маё сапраўднае прызванне беларуская культура». Ці быў такі момант?
Быў. Маё дзяцінства прайшло ў старажытным Полацку, і вось мяне цікавіла даўніна, наша гісторыя. І вось я сабрала вялікі музей школьны, і вось аднойчы да мяне прыбег вартаўнік школьны і кажа: «Да вас прыехалі, вас чакаюць у настаўніцкай». Я прыйшла, а там моладзі была ўся настаўніцкая. Хто сядзеў, хто стаяў, на валізках сядзеў. Я ўпершыню пачула, як яны сябе назвалі: Марылі, Янкі, Змітра Камі, а гэта прыехалі да мяне ў госці мінскія студэнты. Гэта была талака, тутэйшы.
Та канец 80-х гадоў.
Да, да. І вось мы з імі прагаварылі да разніцы. І мне стала сорамна перад гэтымі дзецьмі, перад маімі дзецьмі, што яны так думаюць пра будучыню Беларусі, што яны так змагаюцца за беларускую мову, а што я раблю? А я гублю беларускую мову. Я праводзіла экскурсіі, а шмат людзей прыїжджало ў школьны музей, і все было на рускай мове. Ну так мы выхаваны былі. І вось гэта было паваротным пунктам маёй дзейнасці. Я адразу, просто адразу стала пераходзіць на беларускую мову.
Вы стварылі два агмені нацыянальнай культуры ў сваіх родных Германавічах: музей Язэпа Драздовіча і мастацкую галерэю. Я ўяўляю, як выглядаюць і чым займаюцца мастацкія галерэі, скажам, у Менску ці ў некіх іншых буйных гарадах. А што уяўляе сябе ваша, я так думаю, адзіная ў Беларусі вясковая мастацкая галерэя?
Там у мяне ёсць літаратурная гасцёня, і прыїжджаюць да мяне госці, пісьменнікі, паэты, навукоўцы, мастакі, палітыкі. Ось мы там сустракаемся. Прыходзяць людзі, вясковы люд. Правда, вясковы люд мала цікавіцца мастацтвам, больш гарэлкай. А вось з горада прыїжджаюць, за межа прыїжджаюць, вучні прыїжджаюць, студэнты прыїжджаюць, выкладчыкі з навучальных установ. Ось гэта моя такая работа. Ну, сабранае багацце маё, гэта я лічу самае вялікае багацце, гэта карціна, я даю на выставы. Яны бываюць у Шаркаўшчыне, Мёрах, Глыбокім, у Бешанковіча былі, у Полацку. Ну і зараз, калі збіралі выставу, прысвечаны Язэпу Драздовічу, то з майго музея ўзялі таксама карціны, прыїжджала спецыяльная камісія і брала атуда карціны.
Колькі карцінаў у вашай галерэі?
152 карціны.
Дык гэта ж трэба немалыя плошчы, каб іх развесіць.
Ну, немалыя патрэбны. Яны стаяць у мяне ў запасніках, павешаны вельмі густа. Канешне, ніякую норму не ўтрымліваюць.
А скажыце, а які статус мае гэтая ваша галерэя? Гэта што, у вашай кватэры?
Ну так, купленая хата. Там двухкватэрны дом, так? Адна палова ў мяне ўжо занята карцінай галерэяй, так? А вторая яшчэ ў такім стане разабраным. Я хацела перавесці з жылого фонда ў нежывы, каб я магла там унутры нешта перабудаваць. Ну так вось, мне кіраўніцтва района дала адмоўны адказ. І самае цікавае, мне нават стала смешна, што яны расказваюць мне пра музей Язэпа Драздовіча, які я сама стварыла, які там экспазіцыі, да я ж сама гэта экспазіцыі стварыла. Усе там экспанаты сабраны мной і маім нябожчыкам сынам Міхасём. А мне распавядаюць пра гэты музей, які там супрацоўнікі таленавіты, і канчаюць аповед пра музей, што нецэлесаобразна деревні Германавічы адкрываць яшчэ адзін музей.
У нас як бы зараз вітаецца прыватная ініцыятыва. Можна вырошчваць бульбу, агуркі, капусту, легальна гэта рабіць. Атрымліваецца, што прыватны музей нельга адчыняць?
Ну, выходзіць, што нельга. Але ж гэта ж дзіця нарадзілася ўжо. Ён вядомы па ўсёй Беларусі, гэты музей. Яго ведаюць у Еўропі. Я не ведаю, чым кіраваліся пользовались нашими особой улады, коли давали мне адмоўный отказ.
С якой державной установы и от якого конкретно чиновника вам пришел такий отказ?
Отказ пришел за подписом старшини райвыканкама Морхата.
Будем сподеваться, что еще ж таки спадар Морхат переглядеть свое решение. Вас называют мати пленеров. Их на своей Витебщине вы зладили уже ровно 15. Мне довелось побывать на одном из них, на Быковском пленере у Бычках. Я ходил и думал, и як вы с усім справляетесь? Приезжая плойма народу. А мастаки люди непростые, а часом капризливые. Им усім треба догадить, забеспечить их усім необходным, накормить, ночлег уладковать. А что особисто вам дают гэтые пленеры?
Я раблю тое, что не поспел зрабіць мой сын Михась. Я протягиваю его справу. Вы ж гэтым ей живу. У меня вельми добрая команда. Вельми добрая команда. Одна б я, конечно, не справилась. А на пленер у нас такие шчыры сябровские относины, что калі мы разъезжаемся апошний день, ведаете, неяк сумно, сумно, что мы разъезжаемся, развитываемся до новых сустрэч. И потом ты же целый месяц живешь вспоминами вот этого пленеру.
Пленеры довольно популярная мастацкая з'ява у заходних краинах. У нас усяго некалькі пленеров в Украине проводится, ну, згадывается еще пленер у память Витольда Бялыницкого Берули на Могилевщине. И там, як не дивно, гэты пленер ладзяць улады. Ці дапамагаюць вам, віцебскія улады, у організації ваших пленеров?
Не, не дапамагаюць. Ну, я удячна віцебскім уладам, што нам представляюць помешканне для правядзення выстав. Пасля кожнага пленеру мы праводзім выставы амаль па ўсёй Беларусі. І яшчэ мы звертаем вялікую увагу на моладзь. Яны просто на вачах растуць, наші маладзія мастакі. Ось Янка Романович, наш любімец з Моталя, Юра Платону з Гомеля. А як завжди душой наших пленеров Олесь Марочки.
Таким чином ваші пленери гэта яшчэ і своєсаблівая мастацкая школа.
Да, школа виховання. І завжди, як іде пленер, глядзіш, молодий мастак, малюють побач їм сталий мастак, там скрипнічелка, чи там шатерник. Яны завжди опікунство беруть над молодими мастаками. І я лічу, що це самая сапраўдная школа.
Режисер Владимир Колас зняв про вас документальний фільм «Галерея Ады». І ён отримав шмат призов на замежних кінофестивалях. Його пожадали набыць некалькі самых вядомых телеканалаў свету, у тым ліку арабскі Аль-Джазіра. Напевно, «Галерея Ады» – перший беларускі фільм, який буде показаний по гэтым канале. Сёння мусульманскі і християнські светы варагуюць. Як ви лічыце, як гэтыя светы памірыць?
Мне б вельмі хацелася, каб усе людзі жылі ў згодзе, сябравалі, каб не стралялі адзін аднаго. Вось гэтыт фільм, калі аравы паглядзяць, яны зразумеюць, што ёсць іншыя спосабы жыцця не страляць у друг друга, а сябраваць, займацца творчай працай, есці госць адзін да другога.
На адным з фестываляў «Галерея Ады» атрымала прыз у намінацыі «Нацыянальны характар».
Тухан Тыпанчейску.
А скажыце, а ў чым ён нацыянальны характар беларусаў?
Ну, я думаю, што беларусы шчырыя, красавітыя. Калі я ставіла што-небудзь сабе на мэту, я дасягнуў. Дрэнны апошнім часам завялось у нас, у беларусаў, што мы ўляглі ў гарэлку. Чарка і скварка, пра якую весь час паўтаралі з экрану тэлевізіі, ну, зрабіла сваю справу. І трэба ратаваць беларусу. Першы ж я зрабіла, закрыла бы начныя магазіны. Чалавек нармальна не пойдзе купляць хлеб по ночи. Муку, те крупы я днем куплю.
Вашими высілками паўстаў у Германовичах музей Язепа Драздовича, про які вам у своем лісте распавёў загадчык отдела культуры вашага райвыканкама. Вось імя Драздовича для мяне як сімбалі непрызнанага генія з народу. Нагадаю, што мастак хадзіў ад хаты да хаты, маляваў часам за гасціннасць на сценныя дыванкі, ён нават не меў уласнай хаты. Скажыце, а вось каб вы не стварылі музею свайго, каб Арсен Ліс не напісаў кнігу пра Драздовіча, каб Мікола Купава не склаў ягоны альбом, няўжо б Драздовіч так і застаўся б у людскім уяўленні дзіваком-пісхацінцам, які нешта маляваў, разважаў пра нейкія нябесныя бегі? Няўжо вось пасмяротная доля генія залежыць ад выпадка, ад энтузіястаў?
Ну, у нашай краіне, напэўна, так і справа і абстаіць. Язэп Драздовіч быў упэўнены, што яго справа не памрэ, ён казаў, што мяне яшчэ пашукаюць, і сапраўды мы яго шукаем, па драбніцам збіраем яго спадчыну. Мяне ўвёў Мір Драздовіч Алесь Марачкін, ён мяне пазнаёміў, але вельмі шкада, што позна, так вось, каб Марачкін мяне раней зацапіў, так больш прац мы ўратавалі, бо на смену дыванам маляванам прыйшлі іншыя дываны, і гэтыя працы Драздовіча пайшлі пад ногі, іх траву насілі, дровы насілі, на полу запасцілалі. Ну, нешта ўдалося нам і выратаваць.
А колькі аўтэнтычных твораў Драздовіча у вашай калекцыі?
Прац 15-16 ёсць.
А кажу, што нават сёння яшчэ па вёсках можна знайсці дыванкі Драздовіча.
Так, магчыма, ёсць. Мы з Міхасём, здаецца, абладзілі ўсё наваколле, а людзі прыязджаюць і знаходзяць. Бо ўсе хаты навакольных вёсак абысці мы не маглі, а яны на Мёршчыне маглі быць, на Пастаўшчыне, бо людзі пераезжалі з месца на месца, маглі перавозіць.
На адной з найвядомейшых драздовічавых карцінаў на пагоні Ярылы, што вісіць у Нацыянальным мастацкім музеі, мастак накрэсліў словы «Vita Albarussia Libertas» – «Жыццё Беларусь – свабода». Як вы лічыце, калі для нашых суайчыннікаў свабода набудзе гэткую ж каштоўнасць, як і жыццё?
Я вельмі б жадала, каб хутчэй прайшоў гэты час. Сапраўдным беларусам свабода патрэбна, але беларусы яшчэ называюцца абыякавічамі, бо яны абыякава адносяцца і да нашай мовы, а без мовы няма народа. Мне Алесь Марачкін казаў, што ў Маскве выйшла кніга, дзе прадстаўлены 100 лепшых мастакоў свету. Беларусь прадстаўлена іменамі Марка Шагала і Язэпа Драздовіча. Пленэры, якія мы праводзім, мы прысвячаем выбітным сынам ці дочкам Беларусі. Але ўсе яны драздовіцкія. Ужо з'явіліся ў беларускіх гарадах вуліцы Язэпа Драздовіча. У глыбокім Мінску, Радашковічах, Оршы, Шаркушыні, Маладэчні. Яго не скарылі ні польскія ўлады, ні савецкія ўлады. І вось творчасць Язэпа Драздовіча вучыць нас быць такімі нязломнымі, якім ён быў сам. І я спадзяюся, што наша Беларусь будзе свабоднай, незалежнай. Я веру ў гэта.
Выслухай перадачу «Вольная студыя. Новыя словы пра звыклыя рэчы». Ада Райчонак, стваральніца музею Язэпа Драздовіча і прыватнай мастацкай галерэі ў вёсцы Германавічы Шаркаўшынскага раёну. Яна была госцем Міхасяскобы. Ну, а зараз перадача «Званкі на свабоду». Гэта агляд тэлефанаванняў за тыдзень. Візіт Александра Лукашэнкі ў Сэрбію, наступства эканамічнага крызісу і праблема п'янства.
Большыня тэлефанаванняў на гэтым тыдні прысвечаная візіту Александра Лукашэнкі ў Сэрбію. Там ён адпачываў на гарналыжным курорце Капаонік, а таксама ўдзельнічаў у бізнес-форуме і сустракаўся з афіцыйнымі асобамі Сэрбіі.
Беларуская мадэль кіраўніцтва – гэта адпачынак прэзідэнта з сем'ямі сыноў і чэлядзю пад выглядам рабочага візіту ў Сэрбію. 13 год у прэзідэнцкім крэсле прысядзеў, але скапіць на адпачынак грошай не сумеў. Ведай, Беларусь і свет, у чым тут справы. Прэзідэнт рашыў пажыць за кошт дзяржавы. Пенсіянер.
Уехал Лукашенко отдыхаць. Ну, уехал, і што? Разве он не имеет права отдохнуть? Оппозиция уже отдыхает 20 лет, не работая. И никакой пользы не приносит народу своему.
На улице, недалеко от меня, поскользнулась и упала пожилая женщина. Я подошла и помогла ей подняться. Спросила, почему идет пешком, а не едет на автобусе. Она сказала, что до пенсии осталось 7 тысяч. До 12 марта на автобус нет денег. Ей 78 лет. Хотела дойти до магазина «Евроопт», где немного дешевле продукты. Спазма сдавила мне горло, в глазах появились слезы. В то время, как пожилые люди экономят на городском транспорте, Лукашенко, лишив их льгот, ни о чем не думая, как мальчишка-подросток с кайфом несется с гор лыжного курорта в Сербии.
Это до такой степени дойти, что хочет, то и робит. Это вот за что отдыхать за границей? За какие гроши? это за наши гроши, потому что у нас их нема. Всякую совесть потеряли.
Чего это Лукашенко поехал в Сербию отпочивать? Что ему ледовых палаций этих он обудовал в Беларуси не хапая? А курорты Силичи, Раубичи? А как же с политикой импортозамещения? А как же с политикой купляйте белорусское? Чего он туда поехал? Говорил Сергей, город Минск.
Слухачи выказывают свое ставление до визиту Александра Лукашенко у Сербию.
Лукашенко убрал все льготы из пенсионеров и зарабил себе льготы. Поехал в Сербские горы со своей капеллой семейной и дышит свежим поветром. И все дорожает. Пенсии не слыхать, чтобы добавили. И люди также работают за себя и за того парня Лукашенко. Требовал давно за Лукашенко идти в отставку.
Отдых Сербии Лукашенко и его верхушки – это в кризисе все дозволенности власти Лукашенко. Опустошать карманы народа, брать кредиты и заниматься разными играми. Когда в стране полная нищета и галеча, это беззаконие, которое робит сам глава государства Лукашенко. Про какую стабильность можно размовлять? Ганьба такой власти!
Вышел, что Анатолий Любедько подал заяву на имя генпрокурора. Копьем я забрался во всех обстоятельствах так званого рабочего визита Лукашенко у Сербии. Почел это и зробилось не смешно. Неужели господар Любедько всерьез думает, что генпрокурор возьмется за это дело? Да никогда в жизни. Иначе на следующий же день он полетит со своего поста. Что, Любедько, не ведая, что у нас Лукашенко и генпрокурор, и председатель любого суда, и любое его слово... главнее любого закона. Как Лукашенко скажет, так и будет. Если бы Любедько жил в Америке или в другой демократичной стране, то там бы его заяву приняли до разгляду. Потому что у них генпрокурор может поставить на уши навык президента, коли он порушает закон. Если бы и у нас так было, то товарища Лукашенко давно бы уже в отставку отправили. Дали б ему пенсию, якую он дал Станиславу Шушкевичу, и сидел бы Григорович у своей деревни, и, каб заробить на житё, писал бы мемуары про то, як хорошо ему пожилося.
Лукашенко ходит с протянутой рукой, выпрашивает кредит, возьмет кредит и все прогуливает. Сколько он там прогуляет за неделю, неизвестно. Бесконтрольный, что захочет, то и делает. Он белорусский народ не любит, не уважает.
Вы слухаете агляд телефонавання ў за тыдзень. Традыцыйна мы атрымліваем шмат званкоў пра наступства фінансавага крызісу ў Беларусі.
Калі мы атрымалі шмат крэдытаў, дык пара ўжо вярнуць льготы, якіх пазбавілі пенсіянеру. У першую чаргу гэта тычыцца праезда ў гарадскім транспарце. У пошуках больш дешавейшых прадуктаў трэба некалькі разоў з'ездзіць на базар ці ў другія крамы. Кошт білета немалы. Для пенсіянера гэта вялікія грошы. Ларыса, город Мінск.
Надышоў час прэзідэнту отважыцца і сказаць народу правду, что чекає його в ближайшем будущині і перспективі. Не ховать от людей правду в сучасному стані економіки і озвучить реальну програму виходу Білорусі з кризиса при наявності такової. Екс-кандидат в палату представників по Будакшировській виборчій округі номер 38 Віктор Концевенко.
Игорь Паснов из Витебска. Каждый год перед фестивалем на Витебщине, в Витебске, кладется новая плитка. Меняется старая в центре города. Куда идет старая плитка и на чьих дачах она потом всплывает. Хотелось бы, чтобы этим занялись органы государственного контроля. Обидно, когда в такой кризис у кого-то пусто, а у кого-то густо. Скрываться мне нечего, я честный врач и не боюсь, потому что на нашей стороне правда.
На гэтым тыдні мы таксама атрымалі наступныя тэлефанаванні.
До тех пор, пока в Беларуси по решению Совета Министров ежегодно будет наращиваться производство алкоголя, неважно, что это, водка или пиво, профилактика алкоголизма будет обычным очковтирательством. Спиртное производят, чтобы продавать, а значит спаивать народ. Пьющие уничтожают себя, коверкают жизнь близких людей, но они не выходят под бело-червоными флагами на площадь, не выдвигают ни экономических, ни политических требований, поэтому они не опасны для власти. Когда-то бутылка водки стоила столько же, сколько килограмм мяса. А сейчас как кило ливерной колбасы. Задумайтесь, белорусы, кому выгодно ваше п'янство?
Як тут не пить, коли по айчинному телебачанню идет такая смачная реклама пивокриница? Тут тебе зерня, и хмель, и водица, и все это пивокриница. Ну як тут было не напиться? Лукашенковский либерализм – это п'янство и алкоголизм. Чарка, шкварка и сварка. Люди добрые, ратуйте нашу нацию от самоизоляции, от самого наварения и от самознищения. Нина Ермолинская, город Солигорск.
Щиро подтримливаю инициативу полоцких демократических активистов вернуться до уладов города об взносе помников Ленину. Великое дякую им за это. Лечу, что такие акции треба провести во всех городах краины. Что мы маем сегодня? Во всех городах, на центральных площадях, стоят помники Ленину, Дзержинскому и иншим деячам Советской империи. Их именами повсюдно названы улицы в гонор тех, кто душил наш народ. Как, например, Суворов и Муравьев-Вешальник. В той же час нема помников выбитным деячам белорусской истории. Где помники Костюшка, Калиновскому, Ефросине Полоцкой, Семену Будному, Льву Сапеги? Их нема. Сегодняшние белорусские влады проводят тую ж политику вынищения свядомостью белорусов, якую стагоддями проводила Российская империя, а затем и Советская. Им потребные люди, якія ничего не ведают про своих предков, кажучи по-русски, Иваны, не знающие родства. Такими легко кировать, и покуль мозги нашего народа будут зашораны этими именами, нам ничего доброго чекать нельзя.
Нагадаем, телефон свободы у Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў, код краіны 375, далей 293-912-224. Телефануйте і пішыце, дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу Радыё Свабода.
Агляд вашых тэлефанаванняў за гэты тыдзень падрыхтаваў Ягор Маюрчык.
Звонки на свободу.
Хотел по некоторым звонкам подпрощаться. Али не маски, все звонки анонимные.
Убогой Белоруссии, белорусы живут у Бога. Над всем этим убожеством стоит убогий президент.
Ваши отзывы, пытания и отказы.
На вашем радио.
По телефоне и прас СМС.
Звоните в Минску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС 391-2224.
391-2224.
Дорогие слухачы, запишите, калі ласка, нашыя хвалі і частоты. Пачнеце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў, частоты 6105 і 6120 кГц. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 9415 і 9865 кГц, хвалі 31 метр. Ад 20 гадзіне настройцеся на частоты 6105 і 9865 кГц, хвалі 49 і 31 метр. Ад 22 гадзіны да паўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 41 метр. Частоты 7165 і 7220 кГц. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да паўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц, 490 метраў.
Зараз повідомляємо координати для тих, хто хоче поділитися зі свободою своїми міркуваннями, виказати критику чи задати питання. Адрес у Білорусі: 220 005 Мінськ 5, поштова скринка 111. Адрес у Чехії: Радіо Свобода, бокс 3, вулиця Виноградська 1, Прага 1, 110.00, Чеська Республіка. Пишіть на свободу.
Увага! Ідеальний прийом. Радіо Свобода можна слухати про систему спадорожникової телевізії з лічбовим приймачом. Наші програми передаються про спадорожник Hotbird 13 градусів на схід. Частота 12 226 МГц. Вертикальна поляризація. Хуткость потоку 27 500 мегасимволів за секунду. На названій частоті ви настроїтеся на пакет теле- і радіоканалів «Голосу Америки». Наш радіоканал можна знайти у телеканалі HB18, четвертий правий. Коли при настроюванні ви сутикнетеся з тяжкостями, звертайтеся до спеціаліста у галіні спадорожникової телевізії. Жадаємо вам ідеального!